VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan Made Yoni kembali dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 22 Januari 2023. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakan. Semoga tahun yang baru memberi kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan. Kita sambut tahun yang baru dengan semangat yang baru ya, Yoni ya.
Iya Lea, kalau di Amerika, Imlek kita menyebutnya Chinese Lunar New Year. Perayaan Imlek di Amerika juga seru loh.
Seru.
Ya misalnya di Chinatown atau di pecinan di Chicago, ada pertunjukan barongsai minggu lalu. Chinatown itu juga didekorasi dengan ratusan lampion berwarna merah.
Pasti cantik banget ya.
Meriah. Di kota Phoenix, Arizona, perayaan Imlek bisa dikatakan besar-besaran. Acara tahunan yang sudah diselenggarakan selama 30 tahun ini biasanya dikunjungi oleh ribuan warga yang ingin menonton pertunjukan barongsai, pertunjukan seni bela diri dan bermain mahjong, Lea.
Seru banget nih.
Seru. Apalagi 2 tahun terakhir perayaan Imlek dibatalkan karena pandemi COVID-19.
Yoni, ada juga yang menarik nih.
Apa nih?
Kantor Pos Amerika mencetak perangko bergambar kelinci. Karena tahun ini merupakan tahun kelinci ya.
Wah, lucu.
Awalnya tahun 1992, Kantor Pos Amerika mencetak perangko bergambar ayam dalam rangka Imlek. Perangko-perangko bergambar sio itu kemudian populer sehingga Kantor Pos Amerika mencetaknya setiap tahun.
Wah, smart move ya. Ada laporan seputar Imlek juga yang bisa kita simak kali ini bersama Leonard Triono, yaitu penduduk kota di Tiongkok berbondong-bondong mudik untuk merayakan Tahun Baru Imlek.
Para ahli kesehatan mengkhawatirkan gelombang perjalanan massa di Tiongkok untuk merayakan Tahun Baru Imlek dapat meningkatkan wabah COVID-19 di daerah-daerah yang kurang siap untuk menanganinya. Meski demikian, warga Beijing menyambut kebebasan untuk melakukan perjalanan pulang kampung untuk pertama kalinya dalam 3 tahun untuk merayakan liburan Tahun Baru Imlek bersama keluarga mereka. Tahun Baru yang juga dikenal sebagai Festival Musim Semi ini secara resmi dimulai pada tanggal 21 Januari. Seorang warga Beijing berusia 23 tahun yang bekerja di industri film dan televisi bermarga Chen mengatakan,
"Faktanya saya belum pernah pulang selama lebih dari 3 tahun. Tahun ini sesuatu telah terjadi di rumah, jadi saya harus buru-buru pulang. Jika dipikirkan kembali, 3 tahun terakhir berlalu begitu saja. Saya masih merasa belum tenang sekarang karena saya belum pulang. Saya belum sampai di rumah, tapi saya yakin saya akan sangat terharu begitu saya sampai di depan pintu rumah saya."
Chen menambahkan bahwa seluruh anggota keluarganya di desa telah terinfeksi virus corona.
"Semua anggota keluarga saya telah terinfeksi COVID dan sembuh. Seperti kedua orang tua saya, mereka pernah tertular COVID. Jadi saya tidak khawatir akan menularkan virus."
Dengan dihapusnya karantina masuk, kini ada lonjakan besar permintaan tiket pesawat ke Tiongkok dari negara-negara di mana terdapat komunitas besar orang Tionghoa. Misalnya, Chu Wen Chong harus membayar sekitar $1,700 atau sekitar 26 juta rupiah untuk tiket sekali jalan dari Singapura. Sebagai perbandingan, perjalanan pulang pergi sebelum pandemi hanya menelan biaya sekitar $450 atau tidak sampai 7 juta rupiah. Chu Wen Chong akan segera bertemu dengan keluarganya secara langsung untuk pertama kalinya dalam 3 tahun karena pandemi. Chu tinggal di Singapura dan dia mudik ke Shanghai. Ibunya yang menunggunya di sana berusia 78 tahun dan ayahnya berusia 83 tahun. Waktu ikut menjadi faktor penentu tingginya harga tiket pesawat udara karena Tahun Baru Imlek dianggap sangat penting bagi keluarga Tionghoa. Lantaran seringkali itulah satu-satunya hari libur di mana mereka semua bisa berkumpul. Jadi harganya sepadan, kata Chu seraya menambahkan.
Saya sangat gembira karena saya sudah menantikannya selama 3 tahun penuh. Saya ingin bertemu dengan ibu saya dan melihatnya baik-baik. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Adik perempuan saya juga menunggu dan keponakan saya juga menunggu. Saya tidak yakin apakah ayah saya tidur karena dia sudah tua sekarang.
Stasiun kereta api utama Beijing telah dipadati penumpang yang meninggalkan ibu kota sejak seminggu lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, pameran elektronik konsumen atau Consumer Electronics Show yang merupakan salah satu pameran teknologi terbesar di dunia itu kan baru saja berakhir. Acara yang digelar dari tanggal 5 hingga 8 Januari ini diselenggarakan di kota Las Vegas, negara bagian Nevada.
Tahun ini Yoni ya, peserta pameran dari Rusia dilarang loh untuk berpartisipasi di acara setelah invasi negara mereka ke Ukraina. Namun tidak demikian halnya dengan 12 perusahaan rintisan Ukraina. Mereka mendapat dukungan yang besar untuk melakukan perjalanan ke Las Vegas dan memamerkan teknologi mereka kepada dunia. Berikut laporannya lebih jauh bersama Irfan Isan.
Pameran Elektronik Konsumen atau Consumer Electronics Show disingkat CES yang merupakan salah satu pameran teknologi terbesar di dunia baru saja berakhir. Acara yang digelar dari tanggal 5 hingga 8 Januari ini diselenggarakan di kota Las Vegas, negara bagian Nevada. Sementara peserta pameran dari Rusia dilarang untuk berpartisipasi di acara ini setelah invasi negara mereka ke Ukraina, pameran tahunan ini menjadi tuan rumah bagi delegasi perusahaan baru dari Ukraina. Bagi banyak perusahaan rintisan dari Ukraina, butuh waktu berhari-hari untuk melakukan perjalanan dari negara mereka yang masih dilanda perang menuju Las Vegas yang gemerlap untuk berpartisipasi di ajang CES ini. Sekitar 12 perusahaan rintisan Ukraina telah didukung untuk melakukan perjalanan ke Las Vegas dan memamerkan teknologi mereka kepada dunia. Relief memproduksi kemasan kertas yang terbuat dari daun-daun yang telah gugur dari pohon, mengubah limbah bio menjadi kertas yang berkelanjutan. Ketika berusia 16 tahun, Valentin Freka memutuskan untuk mempelajari sumber selulosa alternatif untuk mengurangi deforestasi. Ia sekarang mengembangkan teknologi yang menggunakan daun-daun yang telah gugur dan serat daur ulang untuk membuat kertas. Produk utama mereka adalah tas belanja kertas, tetapi mereka juga membuat kemasan makanan, baki telur, dan kotak bergelombang. Invasi Rusia ke Ukraina memaksa mereka pindah ke Perancis, tetapi dia mengatakan produksinya tidak pernah berhenti. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Of course, we never stop our production and..."
Tentu saja kami tidak pernah menghentikan produksi kami sendiri, katanya. Ia juga mengatakan ketika perang dimulai, mereka baru saja memproduksi kotak kertas pertama mereka. Hingga sekarang mereka masih memproduksi sejumlah produk untuk dijual di Eropa. Seorang psikolog klinis, Ivan Osachi, datang dengan perangkat medis portable, Nopka, setelah melihat neneknya sendiri masuk rumah sakit. Nopka terhubung dengan aplikasi yang dapat memberitahu perawat ketika pasien memiliki detak jantung yang tidak normal, ketika pasien melakukan panggilan, atau memerlukan penanganan yang tujuannya agar staf medis dapat tiba di samping tempat tidur pasien hanya dalam waktu 3 menit. Nopka sudah digunakan di beberapa rumah sakit Ukraina termasuk di wilayah yang masih dilanda perang. Dua rumah sakit kami yang kami operasikan sebelumnya sudah hancur dan satu masih ditempati. Ini adalah tantangan terbesar, kata Osachi. 12 perusahaan rintisan datang ke Las Vegas, didukung oleh berbagai organisasi, termasuk Ukrainian Startup Fund yang didanai pemerintah Ukraina. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih ada berbagai info menarik nih yang dapat kita simak dalam VOA Weekend kali ini. Salah satunya aktor terkenal Idris Elba dianugerahi penghargaan Crystal Award 2023 dari Forum Ekonomi Dunia WEF di Davos, Swiss karena perannya memperjuangkan nasib petani-petani kecil di seluruh belahan dunia. Simak infonya lebih jauh bersama Eva Masrieva.
Berbicara di hadapan para pemimpin dunia, bisnis dan pemangku kepentingan lainnya saat menerima penghargaan Crystal Award 2023, Idris Elba dan istrinya Sabrina Dowry Elba mengatakan sudah saatnya para pemimpin dunia meningkatkan pendanaan untuk membantu masyarakat pedesaan yang termiskin di dunia.
The poor of this world are not just looking for aid and handouts. They are looking for investment. Investment in people, in nature, in innovation,
in partnership.
Orang miskin di dunia tidak mencari bantuan dan bantuan saja. Mereka perlu investasi, ujar Sabrina. Investasi pada manusia, pada alam, dalam inovasi dan kemitraan, tegasnya. Pasangan itu ditunjuk sebagai utusan khusus PBB untuk Dana Internasional Pembangunan Pertanian atau International Fund for Agriculture Development, IFAD, pada bulan April 2020. Dan telah melakukan advokasi atas nama jutaan petani skala kecil yang miskin di seluruh dunia. Terutama mereka yang berjuang untuk bercocok tanam yang dinilai bertanggung jawab untuk memproduksi sepertiga makanan dunia dan lebih dari 70% makanan yang diproduksi di Afrika dan Asia. Sabrina mengatakan terlalu sering para petani dikejutkan oleh satu hal seperti banjir, kekeringan atau satu gagal panen memaksa mereka harus menjual semua aset untuk bisa memberi makan keluarga mereka sendiri.
Too often small-scale farmers are only one shock, one flood, one drought or one failed harvest away from having to sell their assets to feed themselves.
Idris Elba dan Sabrina telah menghabiskan 2 tahun terakhir ini untuk bertemu dengan para pemimpin dunia guna membahas perlunya mendukung petani-petani skala kecil beradaptasi dengan perubahan iklim, juga guncangan lainnya. Banyak negara di Afrika yang menghadapi kekeringan yang kian meluas. Pasangan ini juga telah mendatangi langsung proyek-proyek yang didanai oleh Badan PBB yang membangun irigasi dan teknologi canggih lain guna membantu mereka mengatasi keterbatasan sumber daya air. Untuk itu, pasangan itu mengimbau masyarakat dunia untuk meningkatkan pendanaan di sektor pertanian sebagai sarana meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kelaparan. Dalam forum di Davos itu, Sabrina mengatakan masyarakat pedesaan dipadati populasi muda yang berbakat, pasar yang dinamis dan potensi yang sangat besar.
Rural communities are filled with talented youthful populations, vibrant markets and enormous potential. We've seen it firsthand.
Kami telah melihat hal ini secara langsung, ujarnya. Mereka atau para petani tidak hanya dapat memberi makan mereka sendiri, tapi juga dapat membantu memberi makan dunia, termasuk kita, ujarnya.
With greater access to finance, to markets, to resources, to technology, to knowledge, and to people, we can define a different future. Thank you so much.
Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang penyanyi sekaligus penulis lagu Jesse Wilson yang masuk daftar peraih nominasi penghargaan Grammy tahun ini lewat lagu pendukung film The Woman King. Acara penganugerahan Grammy akan digelar pada tanggal 5 Februari mendatang. Apa dan bagaimana kisah Jesse Wilson dalam menulis lagu tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. From mighty kingdoms of a distant land,
we're gonna turn the world upside down, yes we can. Penyanyi sekaligus penulis lagu Jesse Wilson sebenarnya sudah bersiap-siap untuk berhenti mengejar impiannya di dunia musik. Namun tak disangka, sebuah lagu yang penuh dengan inspirasi, Keep Rising, yang ditulisnya berakhir di tangan seorang sutradara film terkenal, Gina Prince-Bythewood. Lagu tersebut dijadikan salah satu lagu pendukung The Woman King, film yang dibintangi Viola Davis.
To be a warrior, you must kill your tears.
Wilson kini dinominasikan untuk penghargaan Grammy dalam kategori lagu terbaik bagi media visual. Penyanyi asal New York ini mengungkapkan ia menulis lagu Keep Rising setelah menghadapi trauma dan kesedihan pribadi selama pandemi COVID-19.
I wrote Keep Rising from a space of frustration and internal frustration, but also frustration with what I was seeing in the world. And
saya menulis lagu Keep Rising dari perasaan frustrasi terhadap situasi sekitar dan frustrasi dalam diri sendiri, serta frustrasi dengan apa yang saya lihat yang sedang terjadi di dunia. Lagu itu tidak selesai seperti yang saya harapkan pada waktu itu. Saya hanya ingin menyelesaikan lagu itu dalam satu hari. Dan saya tahu pesan dalam lagu itu seharusnya tentang harapan dan ketangguhan. Rise up, keep rising, rise up,
rise up, rise up, keep rising. Wilson mengatakan lagu itu seperti memberitahu dirinya sendiri, juga pendengar lainnya, untuk memberi dukungan pada masa-masa sulit. Ketika dipilih sebagai lagu penutup film, Wilson berkolaborasi dengan sutradara Prince Bythewood untuk menghubungkan lagu tersebut dengan tema film yang berpusat pada sekelompok pahlawan perempuan Afrika Barat.
They came back when the studio came back and said that they wanted to use it, and you know we sort of went back and forth and made lots of adjustments.
Ketika studio mengabarkan akan menggunakan lagu itu, kami bolak-balik dan membuat banyak penyesuaian lewat masukan yang diberikan Gina. Kami menyesuaikannya dengan film, menambah kata-kata menyerupai film tersebut.
Mereka juga menambahkan penyanyi internasional peraih Grammy Award, Angelique Kidjo, sebagai vokalis tamu dalam lagu tersebut. Wilson sendiri telah menjadi penggemar Angelique Kidjo selama 15 tahun. Wilson mengatakan ia benar-benar merasa terhubung dengan fokus film, yaitu pemeran dan kru perempuan kulit hitam.
And it was really empowering to see a cast full of beautiful brown women existing in their power.
Ini benar-benar memberdayakan melihat pemerannya dipenuhi oleh perempuan cantik kulit hitam yang memiliki kekuatan dan kecerdasan serta berbagai perasaan manusia. Saya menyukai film ini karena memperlihatkan sisi rentan perempuan kulit hitam.
Apakah Wilson akan meneruskan karirnya di dunia musik atau berhenti mengejar impiannya? Ia mengatakan pemilihan waktu peluncuran film itu menjadi alasan penting baginya untuk tetap menyanyi dan menulis lagu.
I felt like it was just really just sort of perfect that I was a part of this film.
Saya benar-benar merasa ini seperti sempurna. Saya menjadi bagian dari film ini. Alam semesta mengizinkan kesempatan ini mendatangi saya. Sungguh menakjubkan karena menyadari bahwa seni dan karya seni saya akan selamanya terkait dengan film tersebut.
Acara penganugerahan penghargaan Grammy akan disiarkan pada hari Minggu tanggal 5 Februari melalui stasiun televisi CBS. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
We are the homies! Don't know. Take my bow up, my bow up, my bow up. Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat beristirahat, selamat menikmati akhir pekan Anda.
Lea Johannes dan saya Madioni, pamit dulu sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang.
Bye!